Koktejl aneb Jak se nám žije.
Drazí spoluobčané, od včerejší 18. hodiny zasedá v Praze předsednictvo Ústředního výboru Komunistické strany Československa, doslova zaskočeno okupací států Varšavské smlouvy. Bylo přeťato všechno spojení na Prahu, přestala také pracovat velká většina sdělovacích prostředků. V současné době probíhají také v Ostravě jednání s představiteli okupačních jednotek. Spoluobčané, ani v Ostravě to nejsou snadná jednání. Neprospívají jim hluky na ulicích ani více či méně zahrocené diskuse. Přátelé, nenechejte se vyprovokovat. Žádná provokace v této chvíli, žádné skandování nemá smysl. Naopak, vyhrocuje situaci a doslova může dát záminku k zásahu. Dokažme, že si skutečně umíme udělat pořádek sami. O nic jiného v této chvíli nejde. Jen o to dokázat, že v Ostravě bude co nejrychleji klid, že lidé normálně pracují a žijí. Rozejděte se proto, přátelé. Věřte, bude-li třeba, budeme umět vás svolat. Podepsáno předsednictvo městského výboru Komunistické strany Československa v Ostravě.
Tak dámy a pánové, trošku netradičně vstupujeme do magazínu Koktejl, ale dnes se to opravdu nabízí. Malinko díky této archivní nahrávce jsme zabrousili časem směrem vzad do roku 1968. A vy si jistě kladete otázku, čiže hlas jste v ukázce slyšeli, ale mnozí jste si jistě též správně vzpomněli. Čili pokud vás napadlo jméno Luděk Eliáš, pak jste identifikovali i našeho dnešního hosta, který je tady se mnou, pan Luděk Eliáš. Dobrý den.
Dobrý den.
Měli jste možnost někdy tyhle ty nahrávky slyšet takhle v letech minulých?
Ne, neměl, a dokonce už jsem i zapomněl, že jsem kdy četl tohle usnesení nebo tuhle zprávu.
Řekněte, co se vám teď takhle rychle myhlo hlavou, jestli to vůbec v tom krátkém okamžiku lze vrátit si zpátky nějaký zážitek nebo pocit?
Právě teď jsem si uvědomil, že třeba takové to nabízení ke klidu, které tenkrát mělo jediný smysl skutečně se nenechat vyprovokovat, aby prostě nebyly zbytečné oběti, jestli nemůže dnes v tom odstupu působit tak nějak trochu poraženecky a jestli by nemohlo být vykládáno úplně opačně, než jak bylo míněno před těmi 40 lety, když byla tahle ta zpráva a řada jiných samozřejmě čtena.
Vy jste prožíval tedy velmi aktivně tuhletu dobu už, protože jste byl povolán do práce, to bychom možná mohli jenom tak schematicky připomenout, jak se věci vlastně odehrávaly. Vy jste byl povolán do práce, tedy do ostravského televizního studia vedoucím programu panem Janem Neulsem a ten se nechal slyšet, že speciálně vás oslovil a věděl přesně proč. Patřil jste ke zkušeným, klidným, seriózním, prostě k těm, kteří nepotřebovali vůbec žádné vedení, potřeboval tam i člověka, který sedne, situaci prostě bude schopen zvládat sám. Vysílalo se tehdy z hošťálkovického vysílače, je to tak?
Ano, vysílalo a myslím, že právě v tuhletu dobu, tak mezi 10:45 a 10:30, to vysílání začalo, bylo samozřejmě velmi zvláštní, poněvadž normálně hlasatel má před sebou takový kus papíru a na to má napsáno, co má hlásit. A pokud je to improvizovaná záležitost, tak redaktor nebo zpravodaj by měl mít alespoň zprávy. My jsme neměli celkem nic, kromě právě toho usnesení, tuším, předsednictva ústředního výboru, o kterém se ten záznam zmiňuje, a čas od času nějaký telefon, tenkrát ještě nebyly mobily, šlo to všechno po linkách, nějaký ten telefon, co se děje dole v Ostravě. A z tohleto jsme museli udělat, respektive musel jsem, poněvadž jsem tam ještě byl sám, hlavně ten první den, udělat nějaký program. Nebyla to vůbec jednoduchá situace.
Řekněte, když jste byl takhle hozen do vody, člověk asi nepřemýšlí nad tím, jestli má trému a nemyslí asi na zákulisí toho vysílání samotného, spíš tedy hlavně přemýšlí o tom obsahu. Vůbec mě zajímá, když se takhle můžu spolu s vámi dotýkat té minulosti, ten úplně první pocit. Každý to má nějak zažito v sobě jinak, ve chvíli, kdy se dozví, co se to vlastně od té půlnoci u nás děje.
To nebyl jeden pocit, to byla kupa pocitů samozřejmě. Jednak člověk měl nějaké obavy. Já jsem třeba v tu dobu, já neměl syna na vojně, teď se nevědělo, dojde k nějakým střetům, nedojde. Měl jsem dceru v Anglii, v cizině, takže jsem nevěděl, co a jak, jak je to s rodinou. I moje žena měla obavy a docela určitě se bála, že právě při téhle práci se člověk nezbytně musí dostat do konfliktu s tou okupační mocí. A tak to byla jedna stránka pocitů. A druhá byla, že je nezbytně nutné něco dělat bez ohledu na to, že byl nedostatek zpráv a že nebylo možné se opřít téměř o nic. Akorát to takové vědomí, že je nutné s lidmi hovořit a že je nezbytně nutné nedopustit, aby byly zbytečné oběti.
Ve chvíli, kdy jste tady byl zavolán do práce a museli jste nějakým způsobem zajišťovat improvizované vysílání, sám jste říkal, že sehnat nějaké informace bylo složitější už jenom z technických důvodů, ale myslím si, že i z těch ideologických, protože asi nešlo představitelům o to, aby se vědělo mnoho. Takže jak to principiálně probíhalo? Jak to fungovalo tak, abyste mohli těm lidem něco říct?
V těch úplně prvních hodinách toho vysílání tahle ta stránka věci ustoupila do pozadí. Tam skutečně šlo proto jasně odmítnout tu okupaci bez ohledu na všechna možná ideová zdůvodnění, která někteří nepoučitelní prostě používali. A přesvědčili jsme se, nebo byli jsme přesvědčeni o tom, že to odmítnutí je téměř celonárodní. Já myslím, že lidé, kteří v těch prvních chvílích to přijali, vytvořili nepatrné procento populace.
Povídáme si s panem Luďkem Eliášem. Vlastně jsem vás ani nezatitulovala, protože vy jste člověk tolika řemesel, takže scénárista, herec, režisér, ve své době tedy i moderátor stěžejního vysílání z televizního vysílače v Hošťálkovicích. Právě o něm si povídáme v dnešním koktejlu.
Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na víčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku v polobotkách. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplítvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavírej vrátka. Zabírej vrátka.
Zdůrazňovat, že zpíval Karel Kryl netřeba, zpíval ale v koktejlu Českého rozhlasu Ostrava a jeho dnešním hostem je pan Luděk Eliáš, jeden z těch hlasů, který vám byl na blízku v roce 1968, právě 21. nebo vlastně ve vašem případě 22. ne, od 21.
Od 21. do 23. a potom s nějakou pauzou asi po dvou dnech, kdy samozřejmě byl vysílač obsazen a kdy se vysílalo přes náhradní anténu, která byla umístěna tuším na dole Petr Bezruč a bylo nutné to technicky zajistit v takovém mini studiu ilegálním v tehdejším restauraci u Havránků, tak s tohletou přestávkou dvoudenní.
Já bych se s dovolením ještě vrátila k tomu Karlu Krylovi, protože vy jste v té písničce na něj zavzpomínal, vy jste se znali.
My jsme se znali velmi dobře, poněvadž já jsem byl tenkrát vedoucím redakce Zábavného vysílání, která samozřejmě měla na starosti i písničky. Měli jsme tam takový jeden pořad, který se jmenoval Písnička za korunu, který vycházel z jukeboxu, do kterého se hází koruna a zpěvák zapěje a mezi těmi hosty byl samozřejmě i Karel Kryl. A takže jsme se znali dobře, několikrát se sešli a shodou okolností, když potom emigroval, tak můj bratr, který byl tenkrát pracovníkem, náměstkem ředitele Svobodné Evropy, ho angažoval do jiného rozhlasu, takže jsme se znali dvojnásob.
Vy jste byli bratři, kteří pracovali v konkurenčních médiích?
Tak to vyšlo.
To vyšlo pitoreskně, až řekla bych tedy. Takže potom od bratra k bratrovi přešel do jiné, pouze do jiné stanice. Byli jste přáteli, dá se říct, nebo setkali jste se třeba potom po letech, když se on mohl vrátit sem v době revoluce?
Nemohu říct, že bychom byli přáteli. Na to nedošlo, ale dobře jsme se znali a setkali jsme se potom, tuším dokonce v Bruntále na nějakém jeho koncertu a potom ještě asi jednou a od něj s krásným věnováním jeho knížku veršů a vzpomínali jsme si na ty doby, které byly předtím.
Můžu teď trošičku skákat v čase, to mě napadají prostě takové paralely ve chvíli, kdy udeřila revoluce v roce 89. Tak s tím vším, co vy jste prožil právě v tom roce 68, s jakým pocitem jste třeba přijímal zase tuhle změnu?
Tak jistě s nadějí, ale nebyla to prostě naděje bezbřehá, poněvadž člověk věděl, že lidé a nálady v lidech a nálady prostě v národě, bych řekl nadneseně, že se mohou měnit na základě nejrůznějších tlaků. Samozřejmě jsem byl šťastný, že skončila éra, která byla pro nás, pro všechny velmi tísnivá a pro mě osobně dvojnásob, poněvadž jsem přišel o práci, kterou jsem miloval, ale uvědomil jsem si, že to nebude jednoduchá záležitost a nebyla.
Měly ty atmosféry v sobě něco společného? Pravda, rok 89 to byla revoluční vášeň, ta 68. rok zase byla ta nálada stísněná, protože tady nám o něco šlo a tady nám někdo něco bral. Ale přesto mě zajímá, jestli ty nálady měly v sobě nějaký společný prvek.
Jedna paralela tady podle mého názoru byla lidé, kteří v tom 68. byli jednotná skála, která byla prostě naprosto protiokupační, tak ta skála se drolila a rozdrolila do té normalizace velmi rychle a tak prostě člověk, který to prožil, nutně musel říct, když se díval na to zvonění klíčů na Letné, jak dlouho budou zvonit.
Vrátím se tedy zpátky do toho roku 68. Ten nastartoval teda hodně dlouhou smutnou etapu pro mnoho lidí. Vy jste mluvil o tom, že vysílat na jednom místě dlouho nebylo možné, protože samozřejmě všichni dělali všechno pro to, aby se nevysílalo. Takže přesun do restaurace u Havránků, ten vám zajistil to vysílání ještě na jak dlouhou dobu?
Vlastně až do doby, nežli po dohodě s tím sovětským velením tady pardon, se zase uvolnil obsazený vysílač a mohlo se vysílat normálně běžným způsobem. Já to teď už neodhadnu přesně, ale myslím, že po obsazení vysílače, které bylo třetí den odpoledne 23. srpna, byla asi dvoudenní pauza a potom z té kamerárny, z té mini hlasatelny od Havránku jsme vysílali snad, a nevím, pět dní nebo týden, to už přesně si nevzpomenu. Potom se uvolnil vysílač a začal normální
běžný režim.
Běžný režim.
Řekněte, byl nějaký ten moment, kdy jste pocítili strach? Já vím, že pokud na ulicích se pohybují tanky nebo ozbrojení vojáci, no tak to není normální situace. Jestli blízkost těch tanků nebo zbraní byla i vám nějak, jestli se objevila?
Já jsem nebyl v blízkosti zbraní, se musím přiznat. Já jsem na tom vysílači ty první tři dny i spal na nějakém stole, prostě mě tam někdo přines nějakou deku. A takže jsem se dostal do takového, byť nepřímého styku s okupační armádou až toho 23. odpoledne, když jsme dostali hlášení, že se tam nastartovaly tanky v tom jejich stanovišti, které bylo, já nevím, kilometr nebo dva od vysílače a že jedou směrem na nás. A pro tohle, pro tenhle okamžik jsme byli připraveni, takže se prostě spustila státní hymna. Dala se už nevím úplně přesně, jaká zpráva před kameru a odešli jsme do předem připraveného místa, kde na nás čekal nějaký gazik nebo něco takového.
A převezl vás.
A převezl nás, ano.
Všichni jsme byli převezeni tedy trošičku v těch letech. Pan Luděk Eliáš je naším dnešním hostem a společně vzpomínáme na rok 1968.
To respond to all the threats and the rhetorical speeches
Ruskem lehce vonící byla píseň, která teď dozněla, poznali jste v ní možná zpěváka Stinga, no a Ruskem vonící je tedy, teď nevím, jak to prostě přesně dát do těch uvozovek, i naše dnešní koktejlové povídání. Pan Luděk Eliáš je jedním z mužů, kteří vám byli blíže, protože vám zprostředkovávali informace o dění z hošťálkovického televizního vysílače, poté ještě z jiného improvizovaného místa právě v roce 1968. My jsme si tady v písničce připomněli jednu možná trošku pikantní situaci, ke které došlo taky během těchto dnů, protože vím, že do Ostravy měla dojít snad nějaká trilogie husická, která měla být tak nějak vysílána, a v průběhu toho přišel požadavek z Prahy, abyste se nějak solidárně připojili ke stávce, tudíž abyste jeden z těch dílů neodvysílali, abyste prostě jako zastavili vysílání, a tu jste narazili na odpor.
Narazili ten, ta žádost prostě, abychom nevysílali na protest proti tomu, že byla obsazena všechna ostatní studia v republice, ta přišla od tehdejšího Jiřího Pelikána, tehdejšího ředitele, nebo generálního ředitele Československé televize. A uvažovalo se o tom, zda jí vyhovět nebo ne. A je zajímavé, že naprosto proti tomu, abychom přerušili svoje vysílání tenkrát, byli jednak vedoucí krajského výboru strany a zřejmě po dohodě i s tehdejším sovětským velením, poněvadž nás naopak nutili, abychom vysílali, aby prostě obrazovky nepotemněly. Proto, poněvadž by to mohlo zneklidnit obyvatelstvo, a jim šlo to vytvářet zdání, že je všechno v pořádku.
Takže nebyla to lítost, jako že by neuviděli další díl husického příběhu?
Ne, myslím, že to pozadí tohle toho takového tlaku bylo úplně někde jinde.
Řekněte, a teď se možná trefím do trošičku osobnější roviny, protože bavíme se zatím o tom, jak jste prožíval ta léta pracovně, anebo tedy to období. Jenomže potom přišla další léta, co vám rok 68 přinesl do života, vám.
No tak byla to obrovská zkušenost, i když to byla zkušenost dost draze zaplacená, poněvadž já jsem potom po 69. roce, kdy jsem ještě byl v televizi, ale už v průběhu 69. roku jsem nesměl na obrazovku, a pokud jsem dělal nějaké scénáře, tak autorsky jsem se pod nimi nesměl podepsat, byla to jako kolektivní záležitost, a to platilo jak pro televizi, tak pro rozhlas. No a potom, když normalizace plně nastoupila, no tak s tímhletím vším byl konec. Dveře těchto institucí, ty byly pro mě zamčený na zámek, a poněvadž jsem tu práci měl rád, tak to byl takový ošklivý zámek. No.
Co jste dělal?
To zase na druhé stránce bylo štěstí, poněvadž můj přítel Saša Lichý, který byl tenkrát ředitelem divadla Petra Bezruče, tak mě umožnil tam nastoupit, tak celkem jako dost potichu. Vím, že jsem nesměl mít fotografie herecké na plakátech, a dokonce ani ročenka, která tenkrát vyšla, se o mě nesměla zmínit, ale mohl jsem být na menších rolích tam vlastně dožít do důchodu. Takže jsem na tom byl líp než mnoho těch, kteří dožívali u Lopaty.
Ale vy jste dokonce chvilku řediteloval divadlo.
Dokonce 5 let, a právě Saša Lichý, toho jsem navrhl za svého nástupce, a on mě to tím způsobem ušlechtile vrátil.
Divadlo, televize, to jsou možná prostředí, která ne, že jsou si podobná, ale prolínají se nebo se potkávají určitě, takže tohle to byl svět, který vás těšil, divadlo?
Jistě velmi. A nebylo herectví, prostě to bylo to hlavní povolání z těch, co jste tady jmenovala, které jsem vždycky chtěl dělat. A samozřejmě nejenom herectví jevištní, ale i televizní a filmové. Toho filmového mnoho nebylo, ale v té televizi jsem se mohl realizovat řadu let.
Takže když bych to chtěla potuplovat pod otázkou, která z takových těch disciplín, rozhlas, televize, divadlo, vám je asi nejmilejší nebo nejbližší, tak to bude...
Já vám asi na tuhle otázku neodpovím. Mohl bych říct divadlo, poněvadž to mě zaměstnávalo nejvíc, ale ta televize asi by byla po té herecké stránce až na třetím místě, ale práci s mikrofonem rozhlasovým, tu jsem miloval a myslím, že tenkrát se dělali takové drobné pořady, myslím, že s Ostravským rozhlasem jsem natočil stovky a stovky těch pořadů. Možná, že se to blíží k tisícovce.
Wow. Takže teď u rozhlasového mikrofonu se cítíte dobře?
Tak normálně je to hezký návrat.
A mikrofon vás má zjevně velmi rád, protože ten váš hlas je prostě stále stejný. Zase udělám tu odbočku časovou a zase nás vrátím do toho období, ale ve vašem případě si dovolím ještě udělat další ten skok. Protože já tím vám nechci připomínat nějaké hořké chvíle, ale tak vy jste o tom už mnohokrát hovořil, máte za sebou více nepříjemných zážitků a to se vrátíme třeba do doby druhé světové války, protože vy jste si pobyl v koncentračních táborech, prožil jste spoustu chmurných chvil. Zas mě zajímá paralela. Ve chvíli, kdy člověk prožije tohle, potom najednou se ocitne asi v období, kdy se tady buduje mír a všichni se vzpamatovávají po válce a potom zase přijde rok 68 a všechno je si to nějak podobné. Co se takhle honí hlavou člověku?
Konkrétně už asi vám to nepovím, ale fakt je ten, že takové to dno bylo asi tam někde v té Osvětimi a v těch dalších lágrech, kterými jsem prošel a to mělo paradoxně jednu výhodu. A sice, že nic, co přišlo potom, už člověka nemohlo nějak zvlášť překvapit, poněvadž zjistil, že možné je doopravdy na tomhle světě všechno. A já si myslím, poněvadž se považuji za pozitivního člověka a takže i to, jak se dívám na svět a jak jsem se srovnával s věcmi, které mě v životě potkaly celkem vlídně, takže i to bylo proto, že jsem poznal, kam až by to mohlo dojít ve vztazích mezi lidmi a co všechno zmůže nenávist a co všechno prostě zmohou lidské vlastnosti, které bohužel všichni máme, ale které nám hyzdí život.
Vy jste to v podstatě sám definoval, to se svou povahou, vy jste neuvěřitelně pozitivně nabitý člověk, ale přesto všechno, když to rokle člověk sbírá, tahle ta poznání, došel jste k tomu, že vás asi mnoho věcí už nepřekvapí, bylo něco, co vám přineslo rozčarování, kde jste si opravdu řekl, jsem zklamaný něčím, někým?
Trochu ano. Je to jedna věc, která se velmi těžko říká, ale my jsme přeci jenom, moje generace byla zvyklá dělat spousta věcí, které považovala za užitečné a za důležité, je dělat jaksi zadarmo. Dělat je proto, že to bylo třeba. A já mám, chtěl bych, aby byl mylný, ale myslím, že není. Já mám prostě pocit, že tahle ta vlastnost dělat něco jenom proto, že je to potřeba, se čím dál tím víc vytrácí a že se dělá především proto, že je to zaplaceno. Nevím, jestli jsem odpověděl na vaši otázku, ale pokud mě prostě něco rozčarovává v životě, tak je to tahle vlastnost.
Umíte najít definici na to, kde se tohle bere? Čím to je způsobeno?
Neumím, nebo respektive nikdy jsem neuvažoval o tom, jestli bych se toho kořene dobral. Ale inspiroval jste mě a budu o tom přemýšlet.
So she took her love for to gaze body. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? And you can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold.
Dnešní koktejl Českého rozhlasu Ostrava trávím s velmi příjemným šarmantním mužem. Pan Luděk Eliáš je náš dnešní host. Vzpomínáme jednak na rok 1968 nebo vůbec na některé, řekněme, okamžiky v jeho životním příběhu, které měly zásadní význam. Teď jsme se tady spolu hodně zasmáli, já jsem tady trošku dala kompliment panu Eliáši, protože jsem byla zaskočena tím, když se zmínil o tom, že má děti v důchodovém věku. Tak musím říct, že tedy tohle by vám opravdu člověk při pohledu na vás a poslechu vás nemohl hádat. Nějaký moment v tom všem, když si probíráte ty okamžiky, které prostě byly neveselé, smutné, možná přinesly zklamání, tak jestli přece jenom se v tom všem objevuje naopak nějaký moment, který člověka zase povznese, anebo má z něj radost, nebo prostě navzdory tomu všemu je pozitivní?
u lidí, kteří prošli tím, čím jsem shodou okolností byl nucen projít já, tak považují především za pozitivní to, že patřili k tomu poměrně malému procentu lidí, kterým se to podařilo přežít. A na druhé straně, možná, že to úplně nepatří do tohle toho pořadu, ale já se o tom nemohu nezmínit. Když třeba dnes se dívám na určitý druh mládeže, která jako kdyby pro ní záležitosti, které se udály v průběhu druhé světové války, byly tak vzdálené jako Bílá hora, tak, a která, kteří prostě nechápou vůbec vztahy, že se tam udály věci, které i dnes nejsou nemožné, poněvadž se dějí zvěrstva, prostě, která se děla tenkrát, se v nějaké obměně dějí na světě a jsou prostě jako dokonce i lidé, kteří by jejich návrat uvítali, poněvadž takové ty řeči o tom, koho poslat do plynu a prostě s kterými se setkáváme při různých vystoupeních krajní pravice, to je něco, co nelze brát na lehkou váhu, poněvadž by to mohlo dojít do těch konců, které už všichni známe a které vedly k hekatombám mrtvol, že? Takže to jsou takové ty kontrasty, které člověka napadají na jedné straně. Úleva z toho, že celkem být s odřenýma ušima prošel něčím dost neuvěřitelným a na druhé straně obava pro děti, vnoučata, já už jsem pradědeček dvojnásobný, že není vyloučeno, že by se něco takového mohlo vrátit.
Tohle to máte pořád někde na zátylku jako kontrolku. Jenom zhodou okolností, vy jste teď naťukl něco, co já jsem přečetla. Je to zpráva, kterou vydalo Centrum výzkumu veřejného mínění. A podle něj lidé se v současnosti kloní spíše k názoru, že třeba už nemá cenu vracet se k událostem v roce 1968, které právě tou invazí vojsk Varšavské smlouvy vyvrcholily. Teď jenom tady rychle v tom textu hledám. Nejčastěji jsou to samozřejmě mladí lidé, vy jste je zmínil, protože pro ně je to opravdu už hluboká historie, ale nebo i lidé, kteří to prožili, ale jsou tady spíše levicově smýšlející. Když tohle slyšíte, co na to říkáte? Připomínat, nepřipomínat, vracet se, nevracet se?
Já je takové tisíckrát omleté a okřídlené přísloví o tom, že prostě kdo nechce poznat svoji minulost, bude ji muset prožít znovu. A i když je to samozřejmě trochu nadnesené, tak já jsem přesvědčen, že na tom něco je. Že jestli... Já myslím, že bez uvědomování si těch starých chyb, které jsme se my jako lidé, nebo se tady jako lidstvo dopustili, se neuvarujeme nových, které můžou být v jiném kabátě. Ale bude to jenom kabát. Ten vnitřek bude stále stejný. Bude vycházet z lidské nenávisti, která je plozena závistí, kterou vidíme spoustu. Ve spoustech případů kolem sebe a to je, myslím, důvod, proč bychom si měli připomínat i věci, které už jsou za námi a které nám nejsou třeba příjemné.
Když člověk prožije věci, které jste prožil vy, a tím se vracím třeba i do období té druhé světové války, potom, když už ta doba mine, má ty zážitky za sebou, vracejí se mu hodně, anebo v rámci půdu sebezáchovy je nějak vytěsní a prostě je najednou nemá, nevidí je, neslyší je, nevracejí se, jak to funguje uvnitř?
Je to asi individuální. U mě se v tom prvním údobí vraceli pochopitelně, poněvadž já jsem měl neustále třeba před sebou skutečnost, že moje rodiče zahynuli v Osvětimi. A poněvadž jsem si dovedl představit, jak zahynuli, v jakém prostředí, tak to byla třeba myšlenka, která se vtírala velmi, velmi neodbytně. Ale samozřejmě, že to, v tomhle se nedá žít věčně, v tom se nedá žít dlouho. A když se nám narodili děti, tak jsme se s ženou snažili je těchto zkušeností nebo těchto dotazů vyvarovat. Ne vždycky se to podařilo, každé dítě se vás zeptá, proč já nemám babičku a dědečka, když všechny ostatní ve školce je mají. Ale přeci jenom se nám podařilo je, myslím, uchránit nějaké traumatizace z těchto záležitostí. A potom už se to stane něčím, co je tak nějak v mlze, a musí doopravdy přijít nějaký takový náraz, jakým je třeba pro mě neonacistický průvod, kde se řve něco o plynech a o takových záležitostech, aby se to znovu probudilo a vrátilo.
Zažil jste vůbec někdy, ať je to v jakémkoliv období, teď se bavme klidně o roce 68 nebo 45, nevím, opravdu strach, jako prostě ten panický strach o sebe, o blízké, nebo ze situace?
O sebe ne. Myslím, že nemohu říct, že panický strach. Samozřejmě člověk má obavy, když je odtržen od rodiny, třeba co se s tou rodinou děje, jestli prostě situace, ve které je, není nebezpečná a tak dále. Ale to jsou takové ty běžné lidské strachy. Ty má každý táta a každá máma, pochopitelně. A já naštěstí netrpím velkou ustrašeností.
Tak naopak se vás zeptám, a to je možná veselější, jestli si vybavíte pocity euforického štěstí, co vám je přineslo v životě?
Takových věcí byla celá řada. Pro herce je každá role, kterou má pocit, že se mu podařilo zvládnout, vyvolá prostě pocit štěstí. Já si myslím, že třeba i u člověka, který vyrábí stoly, když se má ten výrobek před sebou a povede se mu, takže to pro něj musí být spojeno s pocitem štěstí. No a pocit štěstí samozřejmě u rodičů je každý, byť sebemenší úspěch jejich dětí. Jsem byl šťastný, když moje dcera se dostala na JAMU, na vysokou školu, a když prostě byla přijata do toho nebo do onoho divadla, a když jsem ji viděl v roli, za kterou jsem se domníval, že je možné si představitelku vážit, a už si na to zase bylo v jiném povolání, ten se nepotatil, pokud jde o obor, a tak tyhle ty záležitosti se jistě dostavili a já se přiznám, že jsem si je prožíval nebo užíval.
Vy si je umíte užívat i dneska. Vypadáte velmi spokojeně a vy jste stále tak pozitivně naladěn. Co vám k tomu pomáhá? Jaký na to máte recept?
No, já celkem se domnívám, že kromě věcí, které se dotýkají všech lidí vůbec, třeba, že zrovna není úplně ideální politická situace v tomhle státě. To je celá řada věcí, které nás běžně provádějí. Tak já nemám důvod pro to nebýt pozitivně naladěn. Dožil jsem se celkem dost vysokého věku, přesáhl jsem průměr, nejsem příliš nemocen, nebudu říkat, že jsem zdrav, ale nejsem příliš nemocen. Jsem ještě pořád schopný do jistý míry myslet a vyjadřovat se. To je zase v 85 letech jistě dar. A tak nemám důvod nebýt pozitivně naladěn. Ty drobné věci jsou nedůležité.
Stejně to ale uzavřu, v podstatě v mém případě je to obligátní otázka, ale zjišťuju, že není jednoduché na ní odpovědět. Máte nějaké přání? Není
teď
jednoduché.
Jste mě zaskočila.
Já to vím.
Teď jste mě zaskočila, poněvadž nějaké výrazné přání doopravdy nemám. Chtěl bych, aby moje rodina prožila prostě svůj život úspěšně, aby byla šťastná. No a kdybych chtěl být patetický, tak řeknu, že bych chtěl, aby bylo šťastné co nejvíc lidí na světě.
Myslím, že to vůbec není patetické. Je to hezké přání a je složité se k němu dokopat. Myslím k té realizaci teda. Pane Eliáši, já jsem moc ráda, že jste přijal pozvání k nám do studia. Tak já vám taky popřeju. Buďte zdrav. Věřím, že se zase najde nějaká příležitost a třeba se potkáme tady u nás u rozhlasového mikrofonu, protože povídání s vámi je opravdu velice, velice příjemné. Mějte se krásně.
I vy, děkuju a zdravím všechny posluchače.